har bir yigitga taxminan shunday holat tanish.
Siz shunday beetiborsiz.
Azizam, nima bo'ldi?
Siz yomonsiz, tushundingizmi?
Nimadir bo'ldimi? Yoningga boraymi?
Yo'qoling ko'zimdan.
Nima? Bu videoda men qizlarning yigitlarga yoqmaydigan 10 ta harakatini yig'dim va bu video har ikkala jins vakillari uchun ham foydali bo'ladi. Chunki qizlar erkaklarning fikricha o'zlarini qanday tutishlari kerak emasligini bilib olishadi. Yigitlar esa mening fikrlarimni o'zlarining shaxsiy tajribasi bilan solishtirib ko'rishlari mumkin. Bu video haqiqiy yurak hayqirig'i hamda mening qizlarga iltimosimdir. Xonimlar, bunday qilish mumkin emas. Aytgancha, agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling va obuna bo'lish tugmachasi yonidagi qo'ng'iroqchani bosmagan bo'lsangiz, albatta bosing. Shunda siz bizning yangiliklarni o'tkazib yubormaysiz. Obuna bo'ldingizmi? Unda ketdik. Yigitlarga yoqmaydigan birinchi narsa bu qizlarning topishmoq o'yini. Azizam, nima bo'ldi? Boring ko'zimga ko'rmaysiz, o'zingiz hammasini bilasiz. Nimani bilaman? Tabiatan ayollar juda ko'p xafa bo'lishadi va sababini umuman tushuntirishmaydi. Ha, ayollar erkak hammasini o'zi tushunib oladi va tushunib olishi kerak deb hisoblashadi. Lekin amaliyotda yo'q. Siz o'zingiz tushuntirmasangiz, erkak tushunmaydi. Kechirasiz-u, odamlar shunaqa tuzilgan. Mening o'zimda shunday holat ko'p bo'lgan. Qiz xafa bo'ladi, telefonni ko'tarmaydi yoki gapirgisi kelmay gaplashadi. Faqat keyin bir oy o'tib, nega xafa bo'lganini aytadi. Men o'shanda unga qandaydir nojo'ya so'z aytgan va biroz xafa qilgan bo'lib chiqaman. Shuni deb, bu yerda drama yasash va janjal chiqarishga harakat qilishni keragi yo'q. Xonimlar, shunchaki sizga aniq nima yoqmaganini tushuntiring va siz erkakdan tushunarli javob olasiz. Keyingi holat bu ayollarning soxtaligi yoki ayyorligi. Ayolda ayyorlik qilish uchun har xil maqsadlari bo'lishi mumkin. Masalan, ayolga erkakdan nimadir kerak bo'lishi yoki undan nimadir xohlashi mumkin. Lekin ko'pincha odamlarda katta aktyorlik qobiliyati bo'lmaydi. Shuning uchun barcha ayyorlik va soxtalik atrofdan qaraganda sezilib turadi. Na erkak, na ayol hech kim yolg'onga chiday olmaydi. Bilasizmi, qachonki erkak ayolning mug'ambirlik qilishga urinayotganini sezsa, erkak ichida taxminan shunday o'ylaydi. Ha, bu ayol bilan samimiy bo'lishni iloji yo'q. Chunki uning miyasida nima borligini hech ham bila olmaysan. Shuning uchun bunday o'yinlarni o'ynashni keragi yo'q. Aytgancha do'stlar, agar orangizda internetda pul ishlashga qiziquvchilar bo'lsa, YouTube'da yangi o'zbekcha kanal ochilgan. Bu kanalda siz internetda pul ishlash yo'llarini o'rganishingiz mumkin. Kanal nomi Business Uz. Kanalga ssilkani video ostida qoldiraman. Business Uz kanaliga o'ting va obuna bo'ling. Keyingi o'ta muhim narsa bu shaxsiy maydon. Ba'zi ayollar bu haqida butunlay unutib qo'yishgan. Ular tom ma'noda yigitining orqasidan ayg'oqchilik qilishadi. Ular aytishadi: "Menga internetdagi sahifangni ko'rsat, kim bilan u yerda yozishyapsan?" Yigit qayergadir ketadi. Qiz esa darrov uning telefonini olib xabarlarni o'qishni boshlaydi. Yoki qiz unga telefon qilib, "Yoningda kimning ovozi eshitilyapti?" deb so'rayveradi. Qizlar: "Bu bizga yoqmaydi. To'xtang. Bunday qilmang. Hammadan gumonsiray berish kerak emas. Har bir erkakda o'ziga bo'lgan hurmat va o'z shaxsiy maydoni bor. Agar siz uning shaxsiy vaqtini va shaxsiy maydonini buzaversangiz, demak siz o'zingizga o'zingiz qabr kovlayapsiz. Albatta bu o'z ma'noda emas, ko'chma ma'noda. Eshit, sen erkaksan-ku, muammoni hal qil. Majburlashning odatiy shakli. Ha, ko'pincha ayollar erkakni o'ziga bo'ysundirishni va uni to'liq boshqarishni xohlaydi. Va umuman bu kabi ayollar erkakda barcha muammolarning yechimini hamda qulaylikning manbasini ko'rishadi. Yo'q, men bahslashmayman. Albatta, erkak o'z ayoliga yordam berishi kerak, lekin men chegaradan chiqib ketgan holatlar haqida gapiryapman. Qizlar, hech bir o'zini hurmat qilgan erkak sizga yugurdak bo'lishga rozi bo'lmaydi va hech bir erkak ertalabdan kechgacha faqat sizning muammolaringizni hal qilish bilan shug'ullanishga majbur emas. Lekin muammo shundaki, ba'zi ayollar buni normal holat deb hisoblashadi. Bu kabi ayollarning hayotida ishqiy munosabatlar qanday rivojlanadi, bilmadim-u, lekin ishonch bilan ayta olamanki, erkaklar o'zlarining erkinligini qadrlashadi. Keyingi punkt: injiqlik va shikoyatlar. Shikoyatlar va injiqlik. Ha, bu ikkisi to'xtovsiz aylanuvchi narsalardir. Qizlar sevgan insonining yelkasiga bosh qo'yib yig'lashni juda sevishadi. Ayniqsa bu payt o'sha inson qizni bag'riga bosib ovuntursa, bu qizga juda yoqadi va bu normal holat. Faqat buni juda ko'paytirib yuborish kerak emas. ammo ba'zi qizlar buni chidab bo'lmas darajada oshirib yuborishadi. Bu his tuyg'ularga xuddi narkomanlarga o'xshab o'rganib qolishadi. Yig'lab, nolib, o'zining juftidan ovuntirishini so'rashadi. Avvaliga bu ish beradi, ammo keyin har qanday erkakning sabri tugaydi. Endi eng muhimi, bu videoni do'stlaringiz bilan bo'lishing. Umid qilamanki, bu video odamlarga munosabatlari qilimini yaxshilashga yoki umuman qarama-qarshi jins vakillarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Izohlarda yozib qoldiring. Videodagi qaysi holatlarni siz o'z hayotingizda uchratgansiz yoki sizga qarama-qarshi jins vakillarining qaysi ishlari yoqmaydi va albatta mening kanalimga obuna bo'ling, like bosing. Har hafta yangi video. Shunday ekan, keling, birgalikda davom etamiz.